Je Ježiš Boh? Fakty alebo slepá viera? Bol Ježiš Boh alebo obyčajný človek? Preskúmaj s nami logické dôkazy zo života Ježiša a zisti, prečo viera v neho nemusí byť slepá. Človek nevie dokázať, či Boh existuje, ak Boh neurobí prvý krok a nejakým spôsobom sa mu nezjaví. Ak chceme nájsť nejaké stopy po takomto Božom zjavení, musíme nazrieť do histórie. Pred 2000 rokmi sa narodilo dieťa, ktorého príchod oslavujeme dodnes. Jeho život totiž zmenil chod dejín. Za koho ho pokladali jeho súčasníci a čo o sebe tvrdil on sám? V Biblii je napísané, že zástupy žasli nad jeho učením, učili ich totiž ako taký, čo má moc a nie ako ich zákonníci. Čoskoro však bolo všetkým zjavné, že Ježiš o sebe hovorí prekvapujúce a zároveň šokujúce výroky. Tvrdil, že je o mnoho viac, než len výnimočný učiteľ a prorok. Svojim učeníkom položil kľúčovú otázku. A vy ma za koho pokladáte? Keď na to Peter povedal, ty si Mesiáš, syn živého Boha, Ježiša jeho odpoveď nepobúrila a nepokarhal ho, aby sa nerúhal Bohu. Práve naopak, pochválil ho. Ježiš často nazýval Boha svojim otcom a jeho poslucháči si to plne uvedomovali. V Biblii je napísané, preto sa Židia usilovali ešte väčšmi zabiť ho, lebo Boha nazýval svojim otcom a tak sa robil rovným Bohu. Ježiš prejavoval moc a schopnosti, ktoré má len Boh. Ochrnutému mužovi raz povedal, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Náboženských vodcov to pobúrilo, hovorili. Čo to tento človek hovorí? Rúha sa. Odpúšťať hriechy môže jedine Boh. Aj keď Ježiš nevyslovil vetu, ja som Boh, z jeho tvrdení to bolo úplne jasné. Hovoril, že kto pozná jeho, pozná Boha. Kto videl jeho, videl Boha. Veriť v neho znamenalo veriť v Boha. Prijať ho znamenalo prijať Boha. Nenávidieť ho znamenalo nenávidieť Boha. Ctiť ho znamenalo ctiť si Boha. Bol teda Ježiš skutočne Boh? Logicky existujú len 4 možnosti. Ježiš bol podvodník? Bol to blázon? Je to celé len povera? Alebo 4. možnosť? Je to naozaj pravda? Prvou z možností je, že Ježiš klamal, keď o sebe tvrdil, že je Boh. Zavádzal svojich poslucháčov, aby svojmu učeniu dodal autoritu. S touto teóriou je však problém. Aj tí, čo popierajú božstvo Ježiša, súhlasia, že bol veľkým učiteľom morálky. Jedno s druhým sa však logicky vylučuje. Ako by mohol byť Ježiš učiteľom morálky, ak by tak podlo klamal ohľadom svojej vlastnej identity? Druhou možnosťou je, že Ježiš bol úprimný, ale nevedel, čo hovorí. Ak sa niekto bezdôvodne vyhlasuje za Boha, pokladáme ho za pometenca. Ježiš však nekonal ako blázon. Aj v tých najkritickejších chvíľach prejavoval hlboký pokoj a rozvahu. Treťou alternatívou je, že Ježišove výroky o jeho božskosti sú len poverou. Jeho stúpenci mu časom pripísali slová, ktoré nikdy nepovedal. Teóriu o povere vyvrátila archeológia. Bolo dokázané, že všetky 4 Ježišove biografie boli napísané ešte za života tých, ktorí ho osobne poznali. Na rozdiel od vymyslených gnostických evanjelií, ktoré sa objavili až o storočie neskôr. Ak by evanjelia obsahovali výmysly, jeho súčasníci by ich ľahko vyvrátili. Keby dnes niekto napísal životopis Michaela Jacksona, v ktorom tvrdí, že kráľ popu sa vyhlasoval za Boha a vstal z mŕtvych, nikto by mu neveril, lebo ešte stále žijú mnohí jeho blízky, ktorí by túto lož ľahko popreli. Teória o povere preto neobstojí. Ak Ježiš nebol podvodník, pometenec a jeho tvrdenia neboli len poverou, ostáva teda len jedna alternatíva. Keď o sebe Ježiš tvrdil, že je Boh, hovoril pravdu. Možno si povieš, že každý môže niečo tvrdiť. Bolo tu už veľa ľudí, ktorí sa vyhlasovali za Boha. Podložil Ježiš svoje vyhlásenia aj nejakými dôkazmi? Zamyslíme sa spolu nad niekoľkými z nich. Prvým dôkazom bol jeho jedinečný morálny charakter. Ježiš žil tak, že sa nebál svojim nepriateľom položiť otázku. Kto z vás ma môže usvedčiť z nejakého hriechu? V Biblii čítame, že po nej nastalo ticho. Hoci sa to pýtal práve tých, čo sa zo všetkých síl snažili nájsť slabú stránku v jeho charaktere. a jeho učeníci, ktorí boli od malička vedení k viere, že každý je hriešný, hovorili o Ježišovi ako o bezhriešnom. Vraveli, on nikdy nezhrešil, nikdy z jeho úst nevyšla lož. Videl to dokonca aj rímsky vládca Pilát, ktorý konštatoval, ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Podľahol však tlaku davu, ktorý žiadal Ježišove ukrižovanie práve pre jeho rúhavé tvrdenie, že je Boh. Druhým dôkazom sú zázračné uzdravenia, ktoré Ježiš urobil. Ježiš mal moc nad všetkými typmi chorôb. Na jeho slovo začali chromí chodiť, nemí prehovorili a slepým vrátil zrak pred očami celého davu. Keď napríklad autority vypočúvali uzdraveného slepca, ten vyhlásil. Jedno viem, bol som slepý a teraz vidím. Nikdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. Pre slepca to bol jasný dôkaz. To, že niekto sa sám vyhlási za Boha, naozaj veľa neznamená. Pokiaľ však ide o Ježiša, on podoprel svoje tvrdenia viacerými dôkazmi, medzi ktoré patrí aj jeho moc nad prírodou. Takúto moc má jedine Boh, ktorý prírodu a jej zákony stvoril. Ježiš utíšil zúriacu búrku, premenil vodu na víno. Nasytil 5000 ľudí z 5 chlebov a 2 rýb. Smútiacej vdove skriesil jediného syna, žialiacemu otcovi oživil mŕtvu dcéru. Kto by to dokázal, ak len nie Boh? Posledným dôkazom, ktorý chceme spomenúť, je Ježišove zmŕtvych vstanie. Ježiš 5-krát jasne predpovedal svoju smrť. Povedal, ako sa to udeje a že po 3 dňoch vstane zmŕtvych. Toto bola najväčšia skúška pravdivosti jeho slov. Takáto predpoveď sa dala ľahko overiť. Buď sa stane, alebo nie. Tým sa jeho identita buď potvrdí, alebo vyvráti. Ak by Ježiš vstal z mŕtvych, vedeli by sme naisto, že Boh existuje, aký je a že s nami chce mať láskyplný vzťah, aký ponúkal aj Ježiš. Ak by Ježiš nevstal z mŕtvych, celé kresťanstvo stojí na vode. Pavol, jeden z najväčších apoštolov, napísal, ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márna aj vaša viera. Pavol zakladal pravdivosť celého svojho učenia na vzkriesení Krista. Ak je pravdivé, potom je to tá najúžasnejšia udalosť v histórii. Sú na to však nejaké dôkazy? Vzhľadom na svoju neobyčajnú moc sa mohol Ježiš ľahko vyhnúť krížu. On to však neurobil. Pred svojim zatknutím povedal, dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Ježiš išiel na svoju smrť dobrovoľne. Verejne ho zbičovali a pribili na kríž. V rímskej ríši to bol bežný spôsob mučenia a popravy. Ježiš bol obvinený z rúhania, lebo svojimi tvrdeniami a skutkami ukazoval, že je Boh. Hovoril, že má zomrieť preto, aby zaplatil za naše hriechy. Keď zomrel, prebodli mu kopiou bok, aby sa presvedčili, či je naozaj mŕtvy. Potom jeho telo zabalili do plátna a uložili do hrobu vytesaného v skale. Keďže jeho vyhlásenia o tom, že po 3 dňoch vstane z mŕtvych, boli verejne známe, vchod uzavreli obrovským balvanom, zapečatili ho oficiálnou rímskou pečaťou a postavili pred neho stráž. Napriek všetkým opatreniam, telo na tretí deň zmizlo. Tu treba poznamenať, že prázdny hrob nepopierali ani kritici, ani nasledovníci Ježiša. Kto však zobral telo? Podľa prvého vysvetlenia, telo ukradli učeníci, kým strážnici spali. To však nedáva žiadny zmysel. Išlo o plnú stráž, pravdepodobne niekoľkých desiatok, dobre vycvičených rímskych vojakov, ktorí mali dohliadať na tento ostro sledovaný prípad. Ak by čo i len jeden rímsky strážnik zaspal počas služby, dostal by trest smrti. Je nemysliteľné, aby skupinka neskúsených civilistov nepozorovane odvalila obrovský kameň a uniesla telo priamo pod nosom rímskej stráže. Je tu ešte jeden dôvod, prečo táto hypotéza nedáva zmysel. Krádež Kristovho tela je niečo, čo sa úplne prieči povahe učeníkov a tomu, čo o nich vieme. Každý z učeníkov bol neskôr kruto mučený a všetci okrem jedného zomreli mučeníckou smrťou preto, lebo hlásali, že Ježiš vstal z mŕtvych. Ľudia sú ochotní umrieť za pravdu, ktorej veria. Ale nikto sa nenechá dobrovoľne zabiť za niečo, o čom vie, že je to lož. Nie je pravdepodobné, že by nikto z nich pri mučení nepriznal únos tela, aby si zachránil život. Podľa druhej hypotézy, telo vzali židovské alebo rímske vládne orgány. Ale prečo by to robili? A na čo potom strážili telo? Náboženskí vodcovia zúrili a robili všetko možné, len aby zabránili šíreniu správy o Ježišovom zmrtvých staní. Uväznili Petra i Jána. Bili ich a zastrašovali, len aby im zatvorili ústa. Ak mali Rimania alebo Židia Ježišovo telo, stačilo by im ho ukázať a tým vyvrátiť správy o jeho zmrtvých staní. Mohli už v zárodku úspešne udusiť zrod kresťanstva. To, že tak neurobili, dokazuje, že Ježišovo telo nemali. Podľa tretej teórie, Ježiš nezomrel. Vyzeral mŕtvy, no v skutočnosti len stratil vedomie od vyčerpania, bolesti a veľkej straty krvi. Keď ho uložili do hrobu, prebral sa. Museli by sme však prehliadnuť fakt, že mu kopijou rozrezali bok, aby jeho smrť potvrdili. Predpokladajme, že Ježiša pochovali v bezvedomí, ale živého. Nakoľko je pravdepodobné, aby prežil 3 dni s otvorenými ranami, bez dezinfekcie vody a jedla? Vládal by sa vymotať z pohrebného plátna, odvaliť balvan, zneškodniť početnú rímsku stráž a prejsť kilometre na prebodnutých nohách? Asi sotva. Okrem prázdneho hrobu ľudí presvedčil aj iný dôkaz o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych, žije a je Boh. Boli to osobné stretnutia. Ježiš sa totiž po svojom zmŕtvych staní zjavil viacerým jednotlivcom, skupinám i 500-člennému davu. Títo ľudia nevideli len jeho ducha, videli ho fyzicky v tele. Rozprával sa s nimi, jedol s nimi a bol zjavne živý. Svojmu priateľovi Tomášovi dokonca dovolil, aby sa dotkol jeho rán. Vyzval ho. Daj si sem prst a pozri si moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal. Pán môj a Boh môj. Ježiš odvetil. Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Možno sa pýtaš, ako to súvisí s tebou a tvojim životom. Ježiš si týmto všetkým prešiel preto, aby ti mohol ponúknuť zmysluplný, naplnený život. Známy psychiater Carl Jung povedal, asi tretina mojich pacientov netrpí žiadnou klinicky potvrditeľnou neurózou, ale nezmyselnosťou a prázdnotou svojho života. Práve to môžeme definovať ako hlavnú neurózu doby, v ktorej žijeme. Myslíme si, že zážitky, vzťahy, peniaze, úspech či sláva nám poskytnú šťastie, po ktorom tak túžime. Psychológovia však vedia, že to tak nie je. Tieto veci nás nedokážu uspokojiť. Ježiš prichádza s lepšou ponukou. Hovorí, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nebude hladovať a kto verí vo mňa, nebude smedný, nikdy. Aj ty môžeš vstúpiť do hlbokého osobného vzťahu s Ježišom. Môžeš začať spoznávať Boha ešte tu na zemi a potom aj po celú večnosť. Ježiš zomrel na kríži a zobral na seba trest za tvoje hriechy, aby už netvorili prekážku medzi tebou a Bohom. Keďže za ne plne zaplatil, ponúka ti dokonalé odpustenie a vzťah s ním. Povedal, hľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu. Dovol Ježišovi, aby vstúpil do tvojho života. Môžeš mu povedať napríklad toto. Ježiš, verím ti. Ďakujem, že si zomrel na kríži za moje hriechy. Odpusť mi všetko zlé, čo som kedy urobil a vstúp do môjho života. Chcem ťa spoznať a nasledovať ako svojho pána. Ak si pozval Ježiša do svojho života, chceme ti pomôcť lepšie ho spoznať. Klikni na jeden z odkazov, ktoré nájdeš pod týmto článkom.